ปัญหาคนว่างงานในจีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1807แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะของหนังสือ The China Shock นะครับวิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่นะครับเล่มใหม่ของอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรนะครับใครแล้วเล่าไปละภาพรวมๆเนี่ยว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์เยอะนะครับแล้วก็ราคาอสังหาตกเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจหลายอย่างมันซบเซาดูนะฮะเรื่องของ spending ต่างๆนะครับทีนี้มันก็มีอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านจะไม่ทราบแต่ว่าซึ่งผมก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยนะคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องเล่านะครับว่าจอร์ดวีบูชเนี่ยเคยถามฮูจินเทานะครับอดีตผู้นำจีนว่ามีอะไรที่ทำให้ท่านนอนไม่หลับบ้างฮูจินเทาตอบว่าเขาต้องกังวลตลอดนะฮะว่าจะสร้างงานใหม่ให้ได้ปีละ25ล้านตำแหน่งสำหรับหนุ่มสาวของจีนได้ยังไงนะครับคือจีนเนี่ยมีคนเยอะมากนะครับแล้วก็จะสร้างงานให้คนจีนอยู่ได้เนี่ยทำยังไงนะครับสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีจิ้นผิงนอนหลับไหมนะฮะเพราะว่าตัวเลขอัตราการว่างงานของหนุ่มสาวชาวจีนอายุ 16-24 ปีปัจจุบันเนี่ยสูงถึงร้อยละ 21.3 ฮะโอ้โหสูงที่สุดในประวัติการนะครับฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะฮะ1คือ 21.3 นี่ประมาณว่ามี5คนน่ะตกงานคนหนึ่งประมาณนั้นนะครับอายุ 16-24 ปีถ้าว่าคนหนุ่มสาวจีนเนี่ย1ใน5ตอนนี้อาจหางานทำไม่ได้นะเพราะในช่วงเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีประชากร 1,400 ล้านคนนะครับในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ยอัตราการว่างงานปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ10นะครับปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ21นะครับในปี2000นะครับมีบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยเพียง3ล้านคนนะปี2000ปี2010นะ10ปีผ่านไป30ล้านคนนะครับเพิ่ม10เท่าปี2022มีจำนวนถึง44ล้านคนครับคือยังมีบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีเนาะสำหรับประเทศที่แบบเมื่อก่อนแบบคนไม่ค่อยจบการศึกษามหาวิทยาลัยแต่นี้มันจบเยอะขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือว่าภาคแรงงานเดิมของจีนที่เป็นแรงงานราคาถูกในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มหาคนมาทำงานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับคนที่เป็นชนชั้นแรงงานราคาถูกเริ่มหาไม่ได้แล้วอันนี้อันแรกนะครับตอนนี้คนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนสูงนะฮะภาคแรงงานเดิมส่วนใหญ่ก็ปรับไปใช้หุ่นยนต์ละภาคนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่น่าสนใจไหมแรงงานราคาถูกเนี่ยจริงๆจีนผ่านเรื่องนั้นมาแล้วนะครับก็จะมีแรงงานที่เป็นเลเบอร์จริงๆอ่ะน้อยลงนะไม่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าประเทศจีนมีเทคโนโลยีครับเลเบอร์ตรงนั้นน้อยลงงานตรงนั้นยังมีอยู่ก็เอาหุ่นยนต์มาแทนอันนี้โอเคเพอร์เฟกต์แต่ว่าคนบัณฑิตที่จบออกมาเนี่ยไม่ได้น้อยลงนะจบออกมามากขึ้นนะครับ30คน30ล้านคนปี2022มี44ล้านคนช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่ามกลางนโยบายที่มันเข้มงวดขึ้นของรัฐบาลจีนต่อเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็หลายๆท่านจะทราบเนาะตอนช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนก็เขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลก็เข้มกับหุ้นเทคโนโลยีมากนะครับรวมกับเศรษฐกิจที่มันตกต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินครับว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายๆบริษัทก็ไม่ได้จะจ้างคนอะไรเยอะแยะเนาะก็เป็นช่วงรัดเข็มขัดเพราะว่าช่วงดูทรงว่ารัฐบาลจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นแล้วคนเก่งๆที่ออกมาครับที่อยู่ในภาคเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีงานทำเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าบริษัทเอกชนหลายๆแห่งไม่ได้รับนะไม่ได้เปิดรับมากขึ้นคือตำแหน่งงานที่เกี่ยวบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นทันกับจำนวนบัณฑิตที่จบใหม่นะครับแล้วก็หากพิจารณาตลาดแรงงานในเขตเมืองของจีนเนี่ยจะพบว่ามีงานเหลือสำหรับบัณฑิตจบใหม่เป็นงานรายได้ต่ำทั้งหมดซึ่งไม่เพียงพอนะน่าสนใจคืองานอาจจะรายได้ต่ำกว่าที่ควรนะครับถ้าในเมืองแต่บังเอิญว่าในเมืองของประเทศจีนยุคนี้ค่าครองชีพสูงมากครับกลายเป็นว่ามันก็มีมิสแมทช์กันระหว่างงานนะในเมืองที่หางานดีๆทำไม่ค่อยได้เพราะว่าคนไม่ค่อยรับแต่งานพวกแบบใช้แรงงานอะไรมันยังมีอยู่แต่รายได้ไม่พอที่จะอยู่ครับเพราะค่าชาวบ้านสูงมาก เขาบอกว่าถ้าเอาแค่ให้มีงานทำเนี่ยหาไม่ได้ยากนะแต่งานที่ดีเนี่ยหายากนะครับแล้วก็นี่ยังไม่นับนะว่าปัญหาสงครามการค้าต่างๆความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่หลายๆประเทศก็ต้องเริ่มเขาเรียกว่า diversify ตัวเองออกไปนะฮะการที่มาตั้งรกรากในจีนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีละนะครับประเทศต่างประเทศ ก็ต้องไปตั้งบริษัทที่อื่นก็จะทำให้ปริมาณงานที่คนจีนสารนักศึกษาจีนสามารถไปทำได้เนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มันก็ซบเซาอีกนะฮะทำให้สิ่งเหล่านี้มันก็มีความกดดันนะครับจากตัวของสภาพเศรษฐกิจเองทำให้การว่างงานเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกตอนนี้คนหนุ่มสาวในจีนเนี่ยกลับไปทำงานราชการมากขึ้นฮะคือเริ่มรู้สึกว่ากลับไปมีคอมฟอร์ตโซนครับเพราะว่าตอนช่วงที่มันโกรธมากทุกคนก็ทำงานเอกชนอะไรเยอะแยะใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยมีงานทำรู้สึกกังวลใจมีการแข่งขันกันกลับไปทำงานภาคราชการมากขึ้นนะครับแข่งขันเข้าสู่ระบบราชการตอนนี้ถือว่าสูงที่สุดนะตั้งแต่จีนเปิดประเทศมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนเองก็มีนโยบายลดคนในระบบราชการด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าน้องๆ นะฮะในประเทศจีนเนี่ยเด็กคนจีนเนี่ยก็อยากจะกลับไปอยู่ในระบบราชการกลายเป็น risk averse ซะงั้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าวิญญาณผู้ประกอบการเนี่ยมีเยอะอยู่หรือเปล่านะฮะมียุคนึงเนี่ยผู้ประกอบการจีนแนวสตาร์ทอัพเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศเนี่ยที่รัฐบาลมาควบคุมบริษัทเทคอะไรต่างๆเนี่ยกลายว่าถ้าคนรุ่นใหม่กลายเป็นไม่อยากเป็นผู้ประกอบการของใหม่มันก็จะไม่เกิดเนาะอันนี้ต้องน่ากลัวมากเลยนะครับกลับไปอยากไปอยู่ในระบบราชการด้วยนะปัญหาว่างานก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ถึงจุดที่แบบโอ้โหมันจะเกิดการประท้วงอะไรขนาดนั้นไหมเขาบอกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าภาคครัวเรือนของจีนเนี่ยเขาบอกมีการออมที่สูงมากนะครับพ่อแม่ชนชั้นกลางสามารถจะช่วยลูกๆต่อไปได้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยกลายเป็นว่าซัพพอร์ตลูกแทนนะอันนี้สไตล์เอเชียนะครับกลายว่าคุณลูกเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อแม่นะครับหางานไม่ได้ก็อยู่กับพ่อแม่ได้นะครับแล้วก็ขายของผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือประกอบธุรกิจเล็กๆของตัวเองไปนะครับก็รอได้ที่จะกลับไปทำงานเนาะอันนี้คือความยูนิคมากเลยของเอเชียนะฮะก็คือตอนนี้พ่อแม่ก็อุ้มลูกอยู่เพราะมีการออมที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าหนุ่มสาวจีนจำนวนไม่น้อยนะฮะก็ไม่ได้ไม่พอใจรัฐบาลนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีเรื่องของชาตินิยมมากขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะต่างประเทศนะเป็นเพราะอเมริกาเป็นเพราะชาติตะวันตกที่กดดันจีนผ่านสงครามการค้าต่างๆนะครับมันก็ทำให้ความชาตินิยมเกิดขึ้นในตัวหนุ่มสาวมากกว่าเดิมซะอีกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าการเมืองของจีนเนี่ยตอนเนี้ยพรรคคอมมิวนิสต์สีจิ้นผิงเนี่ยก็ทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยได้ประมาณว่าได้มีสตอรี่ในหัวว่าเฮ้ยการอดทนกัดฟันสู้กับการปิดล้อมแล้วกดดันทางเศรษฐกิจจากภายนอกเนี่ยพวกเราต้องสู้ร่วมกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้เกิดกระแสชาตินิยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาว่างงานของจีนก็มีประเด็นนะครับและคำถามต่อไปก็คือว่าปัญหาพวกเนี้ยทางออกของจีนคืออะไรเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเทคก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เนาะมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จีนน่าจะทำได้ดีแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าเริ่มมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังในตอนถัดไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบแพ็คครึ่ง podcast ด้วยนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ